Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. А поруч зі мною у студії гість програми Ігор Смишко. Добрий день.
Добрий день.
Ігор Смишко, генерал-полковник, лідер партії «Сила і честь». Народився на Черкащині, має військову і юридичну освіти. Доктор технічних наук, володіє 4 іноземними мовами. Працював на військово-дипломатичній службі у США та Швейцарії. Був керівником головного управління розвідки Міноборони, а потім Служби безпеки України при президентові Кучмі. Очолював спецслужбу, коли сталося отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка. Після помаранчевої революції Ігор Смишко пішов у відставку і займався бізнесом та наукою. У 2009-му заснував громадську організацію «Сила і честь», яка потім переросла в політичну партію. У 2014 році був радником Олександра Турчинова, а згодом і Петра Порошенка. Брав участь у президентських перегонах. За нього проголосували трохи більше 6% виборців. На початку червня «Сила і честь» Ігоря Смишка офіційно оголосила, що йде на парламентські вибори.
За останні півроку про вас стільки говорили і у вас брали стільки разів інтерв'ю, як, мабуть, не брали за все життя. Між тим, чого у вас не запитали, а про що б ви дуже хотіли сказати?
Ну, по-перше, я хотів би трошки поправити вставку, яка була мене презентувала. Факт отруєння Ющенка юридично не встановлений до цього часу. По-друге, Служби безпеки я очолював 1 рік і 4 місяці по переводу з Міністерства оборони на найвищу посаду як військовослужбовець Служби безпеки після касетного скандалу, після кольчужного скандалу, після трагедії вбивства Георгія Онгадзе. І фактично моїм завданням було, яке поставив в ті часи навіть президент Кучма, це декагебізація і реформування Служби безпеки. За час, коли я очолював 1 рік і 4 місяці, це під час зміни влади, помаранчевої революції, нам вдалося підготувати реформу Служби безпеки. Розвідка була відокремлена, була підготовлена передача воєнної контррозвідки Міністерства оборони. І ще хочу поправити, радником у Турчинова ніколи не був. Так, він призначив мене своїм радником, але я відмовився від посади радника, тому що мене призначили, навіть не попередивши мене про те, що мене зробили радником. І крім того, я був абсолютно згодний з політикою виконуючого обов'язки президента, тому що він війну не назвав війною. Тому що він відстоював Конституцію, закони України і військовий стан на театрі військових дій. Тому що він не привів до бойової готовності Збройні сили в Криму. І в перші 3-4 дні він не відреагував на агресію проти України, не заарештував заколотників, не зробив все те, що у нас вже був досвід колись в Криму з Мішковим. Ми все це проходили. Саме безвідповідальність і бездіяльність привели до жахливих потім втрат і на Донбасі, і фактично втрати Криму. Що стосується радник, часто мені закидають, що я був радником у минулого президента, я був 3 місяці у нього радником. Був призначений на посаду голови комітету з питань розвідки. Я не міг законно обраному президенту відмовити в цьому. Я двічі очолював цей комітет до цього. Але це була просто гра. Перед Західом показали, що позапартійні професіонали йдуть до влади. А отже, через 3 місяці перебування на цій штучній посаді, де 3 мої пропозиції по різних варіантах, створення комітету в адміністрації президента, в РНБО або при службі зовнішньої розвідки, без жодних бюджетних витрат, вони не були прийняті. Я відразу піддав у відставку. Те, що я був поза штатним радником, 3 рапорти було про те, щоб не звільнили. Я ж не можу сам підписувати укази президента. Хоча робив спроби йому навіть в цих обставинах давати поради по поверненню воєнної контррозвідки в Міністерство оборони, про використання управління К і управління контролю захисту економіки для боротьби з корупцією.
Добре, давайте будемо говорити про те, чи спілкувалися ви з президентом Зеленським?
Ні, не спілкувався, тому що я ж не можу прийти до президента і сказати, чи хочу з ним спілкуватися. Очевидно, ініціатива повинна бути від президента Зеленського.
От зараз президент Зеленський призначив виконуючого обов'язки голови Служби безпеки, виконувач обов'язків голови лейтенант, не генерал, як йому генерали будуть підпорядковуватися?
Ви знаєте, це проблема, дійсна проблема, тому що Служба безпеки – це орган, в якому служать військовослужбовці. Є в цьому світі 2 принципи призначення керівників таких органів. Перше – або кар'єрні, а політичні позапартійні професіонали, які 40 років йдуть до генерал-полковника, генерал армії, і які для них Конституція, закон про СБУ, закон про конституційну діяльність – це те, на що вони моляться і що виконують. І є політичні призначення. Політичні призначення, ну, у нас були політичні призначення. Пан Хорошковський, припустимо, був призначений, він був цивільна людина, а потім йому присвоїли генерала армії, що абсолютно нонсенс для будь-якої країни світу. Але якщо йде політично призначена особа в цивілізованих країнах, він обмежений в своїх повноваженнях по відношенню до позапартійних професіоналів. Він не втручається. Там є статс-секретар, припустимо, друга посада, бо перший заступник по-нашому, який виключно працює з професіоналами і професіональним питанням. Тобто в нас не підготовлена на сьогоднішній день Служба безпеки для того, щоб нею міг керувати людина не з системи, не кар'єрна людина. Він буде спиратись тільки на тих найближчих декілька радників, які будуть йому радити. А якщо ці радники пов'язані минулими зв'язками, в тому числі і бізнесовими, можливими, кримінальними зв'язками, з певним ознаком криміналітету. Ви розумієте, що можна робити...
А ви натякаєте, що там таке є, правильно?
Я натякаю на те, що на сьогоднішній день я послідовно завжди говорив. Напрямок контрозвідка під час війни, я можу сказати, що зробила все, що могла. Це найбільш здорова частина Служби безпеки. Але той напрям, який відповідав за економічну контрозвідне забезпечення економіки, це фактично було обслуговування найближчого оточення президента Порошенка в його бізнес-справах. Це тисячі людей. Взагалі, це той напрямок, якщо правильно ставити їм завдання, вони б змогли за місяць-два зламати хребет корупції. Але треба почистити живе, що там є, залишити. Те, що абсолютно корупційне, почистити. Але це може робити тільки людина, яка знає зсередини цю структуру, і яка знає ті кадри, які залишились віддані присязі і народові України,
а
які
готові,
це можуть зробити.
А готові б ви були поконсультувати чи порадити новому виконуючу обов'язків голови?
Безумовно, безумовно, безумовно готовий. Я відкритий до цього. Безумовно, ми, наша політична сила, політична партія «Сила і честь», вона, крім того, має всеукраїнське громадське об'єднання «Сила і честь». Це десь декілька тисяч професіоналів силових структур. В тому числі, там є діючі співробітники. По закону це не заборонено. Ми готові підставити плече, готові дати консультації, але для цього треба якнайменше звернутися до нас.
Можливо, смішне запитання. Чи намагалися вас вербувати зовнішні закордонні спецслужби?
Ні, не робили спроби, тому що перед вербуванням обов'язково складається психологічний портрет людини, на вербовку якої ти йдеш. Всі обставини вимірюються. Це ж не просто спонтанний якийсь процес. Я думаю, що ті, хто був мій опонент і візаві, вони прекрасно розуміли, що це просто неможливо.
А можливо, це було так, ну, ви не підозрювали, чи так не буває?
Ні, цього не було.
Це не моя цитата, вона звучала в цій студії. Кажуть, що Вакарчук – це Зеленський для Заходу, а Смішко – це Вакарчук для пенсіонерів.
Абсолютно, я дійсно молодий політик з точки зору не фізичної, але я ніколи не обирався і ніколи не призначався по політичній квоті.
І от що змушує? Тому що, як розказував ваш керівник штабу Дмитро Гордон, що я прийшов, сказав, треба, інакше піду я.
Ну, безумовно, це
виглядає
так. Безумовно, це не так. Безумовно, це так. З 2005 року, коли я був звільнений з кадрової військової служби, ну, майже 10 років я керував розвідкою. Я люблю нашу батьківщину, я бачив світ. Як ви думаєте, я міг просто спокійно дивитись на те, що відбувається? Але я не йшов в політику, я робив спробу розібратися для себе, чому так все. Я професор системного аналізу і синтезу ще з часів Радянського Союзу. Для себе я 5 років писав книгу, яку зараз, от вона скоро вийде, її редагують. «Останній романтик Європи. Національна ідея, національна стратегія України в 21 столітті» або «Куди прямуєш Європа». Для себе я виклав в газеті «День», до речі, в двох частинах є невивчені уроки гетьманату або сучасна національна ідея України. І коли я побачив, що ми ходимо по колу, в нашій політичній системі. Вона не реформована абсолютно. Модель економіки ми з індустріальною скотилися до якоїсь сирового придатку. Я змушений був піти в політику. Я дуже хотів підтримати когось. Навіть на минулих президентських виборах ми вели переговори, до нас приходили, щоб ми, наша політична сила, сила і честь, підтримали когось. Але всі, що приходив до нас, вони жодної стратегії не мали, жодного плану. Дмитро Гордон був детонатор. Це він кинув рукавичку в лице, і я зробив цей крок. Все, назад вже вороття нема. Офіцер робить один раз рішення. Тому я прийшов в політику і буду йти до кінця.
Рейтинг зростав дуже стрімко, так? Не було нового обличчя. З'явилося це нове обличчя. Ну, ті, хто хотіли голосувати за пана Зеленського, голосували за пана Зеленського. Хто не хотів, вони вважали, що їм потрібен професіонал і сильна рука. Вони таким його не бачили. Зараз з'явився ще Святослав Вакарчук своєю політичною силою і потроху відбирає голоси. Я так розумію, що частково і ваші теж. А може таке бути, що демократичні сили не пройдуть до парламенту?
Величезна загроза в цьому є. Ви абсолютно маєте сенс, що не демократичні. Це сили, я б сказав, проєвропейські. Проєвропейські сили, вони розколоті. По-перше, ну це з 5-го року. Ющенко абсолютно не демократ і абсолютно не проєвропеєць. Він просто підняв прапор, який був порожній на той час, бо триколор вже підняли інші і на трубу сили. Але розколоті ці сили зараз, розпорошені, і є можливість реваншу п'ятої колони, яка фактично вже закликає, це фактично п'ята колона агресора. Вони закликають мир будь-якою ціною. Не може у нас бути мир будь-якою цього. У нас мир може бути тільки перемогою, відновлення нашої територіальної цілісності. Але ви маєте рацію, низька політична культура і популізм. Популізм руйнує Євроатлантику зараз. Оце апелювання, нам потрібні нові політичні обличчя. Це ж не фізичний вік, вибачте. Ми вже мали і єврооптимістів в парламенті. Ми мали гарного козака Гаврилюка. Парламент треба приходити і з першого дня працювати. Це комітети, це по напрямкам потрібно відразу. Збройні сили, правоохоронна діяльність, економічна діяльність, фінансова діяльність, охорона здоров'я. Треба, щоб прийшли люди, які з першого дня знають, що робити. Фахові, мають досвідчені і патріоти. От так ми підбирали свій список. Дуже важко було за місяць його зробили, але ми зробили.
Ви його, до речі, підбирали не з сили і честі, а, що називається, підбирали від інших.
А звідтіля в сили і честі в нас є організація громадська, де майже всі силовики. То що, тільки силовий блок набрати і ввести його в парламент? Ми її підбирали, Самопоміч. Гарна ідея була, до речі. Як на мене, ця партія, деякі представники прекрасно попрацювали в парламенті. Вони до нас звернулися, ми взяли їх з задоволенням. Ми взяли інших фахівців позапартійних.
Тобто вони приходили самі, чи ви проводили відбір?
Ну, скажімо, Іван Мирошниченко, от приклад. Ну, він ВГО «Сили і честь» не в партії, він був депутатом від «Самопомічі», але він вже 7 років в нас є консультантом по аграрному бізнесу і по малому середньому бізнесу. Ми жодно не брали того, кого ми не знали і з ким у нас не було до цього вже контактів, хоча їх не було на партійній лінії. Але ми підбирали тих, то може відразу почати в парламенті працювати в тих функціях, які парламент. Це ж не президентські вибори, це ж не до Кабінету міністрів ми беремо. Ми беремо тих, хто знає, що треба в законодавстві міняти. Наші закони налазять один на одного, повний правовий безпреділ є. Друге, це ті люди, які зможуть контролювати з боку Верховної Ради виконавчу гілку влади. Повірте, президент зараз стоїть перед дуже великим викликом. Він навіть не розуміє цього, який виклик. Поруч з ним люди, яких деякі знають з дитинства, гарні стосунки. Якщо виконавчу гілку влади не поставити під контроль, то приведуть туди людей, які будуть використовувати короля, що він там сидить 24 години на добу, він не може все контролювати. Вони своє будуть вистроювати. Підбір повинен бути не на особисто відданих, а на професіоналах і моральних людях. Тоді ти нічому не зобов'язаний, але ти можеш з них вимагати, перевіряти їх роботу.
А артисти – це віддання часу, чи як це модно?
Ви знаєте, я нічого не маю проти артистів. Очевидно, це в парламентах багатьох країн світу є представники культурного сектору. Але ж потрібна пропорція, перш за все.
І то ви заради це ж пропорції значить... брали естрадних співаків?
Ні. Я взяв одного, ви знаєте кого, Білоножко. І взяв чому? Тому що, по-перше, Білоножко всі ці роки, навіть за часи Радянського Союзу, він своєю українською піснею зберігав нашу культуру і нашу мову. Але саме головне, у нього давно вже є ідея на законодавчому рівні закріпити меценатство для допомоги нашій культурі. Ми повинні нашу культуру вивести в світ.
Хто є вашими опонентами?
На сьогоднішній день головний наш опонент – це агресор. Якщо ви подивитеся, які розвернуті ресурси по бруду, який виливається зараз, абсолютно нічим не підкріплено. Підтасовка фактів, гротески. Це навіть не журналістика, це пропаганда. За цим стоїть наш сьогоднішній агресор. Нікого так не боїться він, як нашу політичну силу. Бо це сила професіоналів.
Чому саме вас?
А ви думаєте, він буде боятися молодих фізично облич, які прийдуть в парламент?
Деякі Але їх з них, багато. А їх багато.
Вони чим будуть кількістю перемагати?
У них буде більшість.
Да. Супротивник виставить проти них економіку, збройні сили, спеціальні служби, дипломатію професійну, інформаційну війну. Чим вони будуть боронити нашу державу? Вони в цих царинах працювали, в них є гарна освіта, досвід. Вони десь працювали в цих органах, які цим опікуються, і довели вже свій гарний результат на цьому. Що в них є, крім популізму? От саме страшне, якщо популізм у нас виграє.
Тобто ви хочете сказати, що сила президента – це будуть популісти?
Я хочу сказати, що президент на сьогоднішній день щиро хоче змін, але, на жаль, йому бракує досвіду, щоб розуміти, які кадри потрібно привести для того, щоб ці зміни запровадити.
Як ви, до речі, ставитеся до продажу землі?
Я відношусь до того, що, як в всіх країнах світу, земля повинна бути товаром. Але для цього потрібно створити ринок землі зараз. Для цього потрібно, щоб купівельна спроможність самих українців була така, що вони можуть придбати землю або продати її по риночній світовій ціні. А для цього треба підтримка держави. По-перше, земля повинна продаватися українцям, вона повинна залишатися власністю українців. Далі потрібно створити земельний банк, де держава, якщо потрібно, може викупити у родини по ринковим світовим цінам цю землю в цей банк. Якщо якась родина захоче займатися діяльністю, вона повинна мати довгі на 20-25 років кредити під маленькі відсотки, як це в цьому світі, і дати відсоток, щоб з цього ж земельного банку родина могла взяти землю і займатися своїм фермерським господарством. Ці речі повинні бути під особливою опікою держави. І борони нам Боже розпродати нашу землю іноземцям, які скоро не залишать для нас, де нам жити.
Ви підтримуєте стосунки з Володимиром Сацюком?
З Володимиром Сацюком я підтримую, як всіма колишніми моїми службовцями, які... Але це спонтанні, можливо, раз на рік, на півтора, коли він з'являється тут.
В Києві
я зустрічався.
Зараз тут?
Ні, я не знаю. Я не чув про нього декілька місяців, але він періодично приїздить сюди.
В інтернеті пишуть про те, що його син Владислав буде балотуватися від вашої партії по 62-му виборчому округу.
Перший раз чую від вас про це.
Добре, а якщо говорити про щось таке от родзинка... вашої партії, хто?
Перше – це програма. Ми дійсно хочемо створити першу, засновану на ідеології демократії, консерватизму партію в Україні. І будемо аплодувати, якщо вийде, припустимо, у партії Зеленського стати ліберально-демократичною партією.
Будемо бачити, що з цього вийде. Побачимо, як проходитиме виборча кампанія. А це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішнім гостем був лідер партії «Сили і честь» Ігор Смішко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.